Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга Парканлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Казанда ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә ел саен бал байрамы була. Анда шәкертләр үзләренең умарталыкта эшләү осталыгын күрсәтәләр. Мондый гамәл мәдрәсәдә шәкертләренә умарта үрсәтергә һәм умартачылык продуктлары алырга өйрәтергә мөмкинлек бирә. Быелгы бәйрәмдә мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Йоханшин кунакларга мәдрәсәнең хуҗалык мәйданнарын, умарталыкны, яшелчә үстерү өчен теплицаларны, алма бакчасын күрсәтте. 20 умартадан торган умартачылык комплексы уку йорты территориясында урнашкан. Биредә мәдрәсә шәкертләре өчен ел саен бал җитештерелеп, кышлыкка әзерләп куела. Төп игътибар умарта кортларын карарга өйрәтүгә юнәлдерелә. Шәһәр шартларында бер умартадан якынча 10 килограмм бал алырга мөмкин. Кунаклар егетләрнең бал суыртып алуларын үз күзләре белән күрделәр. Мәдрәсә территориясендә шулай ук умарташылык продукциясе, монда ук үстерелгән яшелчә һәм еләк җимеш күргәзмәсе дә үтте. Кунакларга шулай ук шәкертләрнең үз умарталыкларындагы балавыздан махсус хәрби операция солдатлары өчен блиндаж шәннәре ясавын да күрсәттеләр. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре умарташы һөнәрен Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы биргән лицензия нигезендә үзләштерәләр һәм таныклык алалар. Мөхтәрәм кардәшләр, Парканатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышын мәдрәсә эшчәнлегенә багышлыйбыз. Әңгәмәдәшем шушы мөселман мәдрәсәсе мөдире Ильяс хәзрәт Йоханшин.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Инде Аллаһның рәхмәте иле менә без Ислам динен кабул итәгән 1000 еллык исемендәге мәдрәсә турында сөйләшәсебез килә. Без инде бу уку йортының нинди халәттә, ничек итеп башлавы һәм нинди эшләр башкарганын күп мөшәкертләр укыган шул хакта да сезләргә әйтеп китәсе килә. Безнең мәдрәсәбез инде ул Совет чорындан күчеш алгандан соң инде ул 90-нчы елларда узган гасырның әйе күтәрелеш чоры башлангачтан дингә иркенлек бергәч, ул Россия күләмендә беренчеләрдән ачылган мәдрәсә дисәк тә хата булмас. Ул үз вакытында Кабан арты мәчете каршында әйе ул ачылып киткән иде 1990-нчы елны. Анда беренчеләрдән булып инде шәкертләребез безнең төрле төбәкләрдән җыелды. Беренче шәкертләр булып районның Чистай җәмигы мәчетендә имам булып ул вакытта Габделха хәзрәт Саматов эшлидере инде ул үзенең беренче шәкертләрен шунда җыйганнан соңыннан инде ул үзәк диния назараты тарафыннан бу төбәк регионнар белән бәйләп аны мөхтәсиб итеп җаваплы иттереп куйгандан соң ул инде Казанга шушында Мәрҗәни мәчетенә кайтырга була. Шул вакытта үзенең шәкертләре белән инде ул 1991 елны бирегә кайта. Кабан арты мәчете инде кайтарылып бирелгән була. Ул чакта Исхак әфәнде Лутфуллин хәрби кеше буларак кайтып, әле Уфа мәдрәсәсендә дә гыйлемнәрен алгандан соң инде шушы уку йортын оештыруга башлап җибәрә торган була. Һәм бергәләп инде Габделха хәзрәт Саматов, соңыннан инде Зәкәрия хәзрәт Минвалиев, Джафар хәзрәт Мөбаракшиннар кушылып китеп, Ислам динен кабул итә 1000 ел исемендәге мәдрәсә оешып китә. Әлхәмдүлилла, шул елларның беренче шәкертләре булып, минем үземә дә шунда катнашырга һәм гыйлем алырга насыйп әйләде. Гыйлем алганнан соң инде шушы уку йортында калып, хезмәтемне дәвам итәргә Аллаһ Таала насыйп әйләде. Безнең инде мәдрәсәнең төп максаты булып нидән гыйбрәт ул да булса, авыл мәхәлләләре өчен имам хатиплар, дин әхирләре хәзерләү күздә тотылса, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән әле ул чакта Урта Азия якларында булган милләттәшләребез дә шушы мәдрәсәгә килеп, гыйлем алып, алар төрле төбәкләрдә имам хатиплар булып эшли башладылар. Ул 2 еллык мәдрәсә булган булса, соңрак ул әлбәттә ул 3 еллыкка, аннары соң 5 еллыкка үзгәртелде. Югары мәдрәсә статусына ия булды. Инде шәкертләр авыл мәхәлләсе белән бәйле булгачтын, авыл мәхәлләсе мәхәлләләрендә безнең милләттәшләребез аңласын өчен мәдрәсәдә инде беренче көннән үк татар теленә зур әһәмият бирелде. Кайсы гына вакытлар булмасын, безнең инде остазларыбыз дөньяви гылымнарны да бирегә тырышып, шул рәттән татар теленә күбрәк игътибар елдан ел арта барды. Ә инде әле беренче вакытларда татар телле шәкертләр күбрәк килгән булса, кызганычка каршы инде ул ахыргы елларда шәкертләрнең саны бик күпкә кимиде, чөнки алар инде төрле мөхиттә тәрбияләнгәчтен татар телен белү ул әзәйе бара. Әле анда 3 катламга бүленеп ул шәкертләр килә иде. Беренче катламаның татар гаиләләрендә, татар мәктәпләрендә укыган булса, алар белән әле эшләргә җиңелрәк иде. Ә икенче катлам инде ул гаиләдә генә татар теле белән әңгәмә корып я булмаса шулай аралашып кына тәрбияләнгән шәкертләр булса, алар инде сөйләшкәндә башта татар телендә сөйләшеп китсә дә, ул урыс теленә күчеп китә торган. Ә өченче катлам инде алар гомумән бер кәлимә дә татар телен белмәгән, аларның әтиләре дә белми, үзләре дә белмәгән. Менә шул шәкертләр белән инде без төп максатларның беренчесе булып әйтергә кирәк, телгә дә зур игътибар итү куелды. Аның нәтиҗәсе дә бар, чөнки шәкертләр белән эшләгәндә телгә йогынтысы ничегрәк булсын дисәк, әдәбиятны укуымы, я булмаса аны яңа баштан шушы дәресләрне бирү буламы. Шуның өчен дә югары дәрәҗәдәге остазлар бездә инде гыйлем бирделәр. Татар теле буенча да, әдәбият буенча да аның нәтиҗәсе дә бар. Һәр елны безнең мәдрәсәбездә бәйгеләр оештырыла икән, ул Тукайның туган көннәренә багышлап, күп кенә шәкертләребез аның бер генә түгел, дистәләгән шигырьләрен яттан белеп, шушындый матур сөйләм дәресләрендә алып барып, аннары соң инде шулай ук вагазларны, чөнки беренче сыйныфтан ук шәкерт инде ул вагаз сөйләргә, җомга намазларын үткәрергә, ул үз хәзерлеге белән шул ук вакытта аларның төрле-төрле бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен киңәйтергә мөмкинчелек бирә торган юлларын табабыз инде. Ул бит дин әхле дигәннән аның кулыннан да эш килергә тиеш. Әгәр дә кулыннан эш килмәсә, ул җәмгыятькә бер зарар китерә торган гына кеше булырга мөмкин, шәхес булырга мөмкин. Аларны инде мәдрәсәдә без эшкә дә өйрәтергә, үз-үзе белән дә идара итергә, шул ук вакытта үз артыннан да карарга күрсәтергә тырышабыз. Чөнки 9-нчы сыйныфны тәмамлап, я булмаса 11-нчы сыйныфны тәмамлап килгәндә, әле кысылып калган дөньяга аның карашы икенчерәк, аның фақат бер телефонга гына бәйләнгән юнәлештә ул килде икән, менә монда аны телефоннан да читләштерергә, шул ук вакытта хезмәткә дә өйрәтү, ул бөтен ысулларын инде без остазлар белән бирегә тырышабыз. Шәкертләребезне авылга җибәргәндә, алар инде имам булып эшлиләр икән, имам кеше ул үрнәк булырга тиеш. Ул рентген кебек аны бөтен кеше күреп тора. Аның нәрсә эшләгәнен, чөнки имамга карыйлар, аның йортыда булырга тиеш. Шул ук вакытта аның күпмедер яшәеше, шул ук тавыклары, чебешләре дә, бакчасында бәрәңгесе дә, яшелчәләре дә һәм башкалары да булырга тиеш дип мин әйтәсем килә. Ә шәкерт инде аны үзе эшләмәсә, өйрәтүче булмаса, ул аны белмәсә, әлбәттә анага икенче төрле карый торган булалар. Менә шуның өчен дә без мәдрәсәдә инде ул динебезгә муафик булган шундый юнәлеш, ул умартачылык юнәлешен инде без алдык. Анага күп күч куярга туры килде. Әлбәттә аны хупларга ашыгучылар булмады. Без бит рәсми рәвештә мәгариф министрлыгы каршында укытуга хукуку бар дигән статус белән эшләткәндә дә аларга рәсми документлар бирү, дәүләти дипломнар бирү, Аллага шөкер, ансына да без ирештек. Чөнки 2000-нче елдан без аны башлаган идек. Башта хәвәскәри юнәлештә генә кемнеңдер умартачылыгы булып, шунда барып, өйрәнеп, һәм инде соңыннан без рәсми рәвештә шушы уку йорты булган безнең Кама Тамагы районында урнашкан Тинки авылында анда шушындый уку йорты училище бар иде. Шундан инде без шәкертләребезне остазлар белән аралаштырып, алхамдулиллаһ, дипломнар белән алар чыгалар иде һәм үзләре эшкә киткәчтендә эшли башлалар. Йөзләгән шәкертләребез хәзер төрле төбәкләрдә, Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә умартачылык буенча үзләренең шушындый кәсепләрен алып, көн күрешендә алар файдалана белә торган булалар. Инде менә шунлардан да чыгып әйтергә кирәк, безнең инде мәдрәсә 1998 елны Без инде яңа бистәгә күчкәчтен инде. Монда аның ихатасы бар шушы җир кишәрлегендә без мөмкин кадәр индән дә үзебез шәкертләрне эшкә өрәтү ниятеннән кыяр, помидор, суган, сарымсак, төрле-төрле яшелчәләрне булдырып, шул ук вакытта җимеш агачларында утыртып, үзебезнең теплицаларыбыз бар, алмагачларда утыртып, шәкертләр көн әйләнәшендә шушы бакчада хезмәт күш куеп үзләренең хәләллеген таба беләләр. Аллага шөкер, менә бу елда безнең шундый уңышларыбыз булды. Кишер дә шул ук вакытта суганы да, помидоры да, кыяры да бакчабыздә ул үзебезгә җитәрлек хәзерләргә тырыштык инде. Нарысын дәвамында шуны да әйтергә кирәк, шәкерт теге эшкә дә өйрәнеп, динне дә яхшы белергә кирәк. Без инде тарихка да игътибар итәбез. Бигрәк тә бу яңа бистәдә булгачтын шуны да әйтәсе килә. Безнең янда монда яңа бистәдәге татар зираты бар. Ул 26 гектар җирне тәшкил иткән. Инде ул узган гасырның ахырында рәсми рәвештә ябылган булса да, анда безнең өчен тарихи юнәлештә булган хәзрәтләребезнең каберләрен барлау буенча без 1998 елдан бирле шунда йөреп, архивлардан эзләп, төрле-төрле чыганаклардан барлап, тарихчыларыбыз белән инде кайсы җирдә, кайсы мәчеттә эшләгән имамнар анда дәфен кылынган урын алган икән, аларның инде каберләрен торгызу белән бергә шул ук вакытта анда тамгалар да куеп, башта сары ай белән инде без куйган идек, аны табарга җиңелрәк булсын өчен, соңыннан инде без хәзер QR кодлар куйдык инде, чөнки аның килеп карагачтан алар турында мәгълүмат та булсын өчен, үз вакытында исән булган Габдулха хәзрәт Саматов, Закария хәзрәт Минвалиев, Жафар хәзрәтләр, Валиулла хәзрәт Якуповлар белән без берлектә шушы җиргә барып, шәкертләребез белән зиярат кылып дуа кыла идек. Безнең 2 май көнне шундый рәсми көнебез бар. Устазларның кадерен бел, устазларның каберен бел дип. Шунда без инде шәкертләребез белән, устазларыбыз белән һәм шул ук вакытта безнең мәдрәсәдә укып чыккан күп кенә хәзрәтләр, төрле районнардан, төбәкләрдән килеп муфтиләр шунда барып инде без зиярат кылып, дуа кылып кайтабыз. Анарга халык барып инде аларның каберләрен барлап, чистартып, өмәләр уйыштырырга тырышабыз. Хәзерге вакытта үзебезнең арада булган устазларыбыз шул ук Габдулха хәзрәт Саматов булсын, Жафар хәзрәт Мубаракшан һәм дә Закария хәзрәтләр үзләре дә шул каберстанга дафин кылындылар. Үзебезнең мәчетебезнең алганда да ул мәчеттә узган гасырда күп кенә хезмәт куйган, әле аннан да алдарак Бухараларда укыган зур гына хәзрәтләребез, Шәяхмәт хәзрәт Иманкулый булсын, Габдулхаим хәзрәт Габдулбадыйговлар һәм башкалар, аларның каберләрен барлап, кабер ташларын торгызып, зиярат кылу тәртипләрен инде без шәкертләргә күрсәтергә тырышабыз, чөнки ул тәрбия чарасы булып кала торган әйбер. Мәдрәсәнең аның төп юнәлешен әйтүемчә, авыл халкы белән эшләү дигәчтен, милләт кайдагына булмасын, алар үзләренең урыннарын таба белделәр. Халык арасында хезмәт кыла белделәр. Инде хәзер мәдрәсәдә инде ул 3000-гә якын шәкертләр гыйлем алган икән. 1991 елдан бирле алар әле күпләре шушындый мәхәлләләрдә эшлиләр икән, үзләренең урыннарын таба алганнар дип без уйлыйбыз инде. Иншалла дәвамлы булсын эшләребез, хәерле булсын. Тагын да хәерле шәкертләр килеп, хәерле гыйлемнәр биреп, алар инде халкыбызга, милләтебезгә динне җиткерә торганнардан булсыннар иде.
Ильяс хәзрәт, мондый мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә гадәттә музейлар юк. Без сезнең музейда утырабыз. Минем каршымда шәҗәрә. Ул кем шәҗәрәсе? Менә шулар турында әйтеп үтсәгез.
Яңа бистәдәге зират турында сөйләп китүемнең сәбәбе шунага да корылган. Менә безнең музей ул эчтәлекле. Без инде мөмкин кадәр аны булай гына 1-2 әйбердән генә башлаган булсак, монда архив данныйларны да без күп кенә булдыра алдык. Менә үзегез күрәсез, безнең мәдрәсәнең ихатасында эпитафия музее, эпиграфия дип без инде ул күп сөйләнәбез. Шуларның музеенда булдыру, монда Галимҗан Барудинның да кабер ташы саклана. Күрәсез, монда шәҗәрәләр дигәндән ул Габдулха хәзрәт Саматовның безнең устазыбыз, Татарстанның беренче казые булган аның шәҗәрәсе, аннары соң үстә Хәсәнҗан хәзрәт Әхмәров үз вакытында шушы мәдрәсәдә гыйлем алган, чыгышы белән Ульян өлкәсе Әбдри авылыннан килеп, монда гыйлем алып, аннары соң Хәсәнҗан хәзрәт ул Иске Кармат авылына кайтып, анда имам булып, аның нәселе шушындый безләргә шәҗәрәсен тапшырды. Аннары соң Габдулха хәзрәт Каюмовның бире Шундай ук шәҗәрәсе бар. Габделха хәзрәт Садыйковныкы остаздар булып күп кенә шәкертләр тәрбияләгәннәр. Аннары соң монда үзегез дә күрәсез, безнең инде төрле-төрле үзебезнең остазларыбыз тарафыннан бирелгән кыйммәтле ядкәрләр монда саклана. Китаплар булсын, шамаилләр һәм башка-башка шушындый кыйммәтле әйберләр безнең музейбездә саклана, Аллаһка шөкер. Аннары соң тагын да шуны әйтергә кирәктер, инде менә ул тәрбия чарасында монда шәкерт кергәчтән ул уйланырга тиеш. Менә шәҗәрә дигәннән дә бер 15 ел элек ул шәҗәрә буенча бәйгеләр оештыра башлагачтан бер шәкерттән сорыйм, әйтәм: "Әбиең бармы?" "Бар" ди. Әйтәм: "Әбиеңнең исеме?" Ул әйтә: "Дваник" ди. Әйтәм: "Бабаң бармы?" "Бар" ди. Менә ул шундый дәрәҗәгә килеп җителгән, без бит ул 7 буынны белү, ул һәрберебезнең өстебездә ул мин әйтер идем, менә шарт дигән аны белергә тиеш. Әле дин әһелләренә ул дистәгә якын буынны белү, аның өстендә җаваплылык дигәндән. Шуның өчен дә шәкертләребезгә милли мәсьәләгә игътибар иттереп, без үзебезнең мәдрәсәбездә шәкертләр алар милли киемдән инкылапка хәлек ничек булган, шундый шәкерт формасында ул таләп безнең беренче көннән үк куйылган, ул түбәтәе, аның камзоны булырга тиеш, һәм ак күлмәктән инде ул таләп безнең көндүзге бүлек шәкертләренә генә түгел, безнең читтән торып һәм кичке бүлек шәкертләргә дә ул таләпләр кала. Шуның өчен дә менә мәдрәсәбездә бүгенге көндә безнең әле Балташ филиалыбыз бар икән. Анда да җәмгысе 400-гә якын шәкерт укыйлар икән инде. Шу 3 бүлектә алар инде үзебезнең милләттәшләребез Рәсәйнең төрле төбәкләреннән 24 төбәктән килеп монда гыйлем алучы читтән торып укучы шәкертләребез бар. Менә алар белән дә без тыгыз элемтәдә, монда инде без төрле-төрле түгәрәк өстәлләр оештырырга тырышабыз. Ул шәкертләр белән берлектә ул милли мәсьәләгә дә кагылган, шул ук вакытта үзебезнең остазларыбызның да менә бакыйлыкка күчкән остазларыбызга да бәйләп, аннары соң шәкертләргә төрле-төрле бәйгеләр оештырганда да аларның үзләренең тарихлары, аннары соң безнең инде шәкертләребез ел әйләнәсендә практика, ягъни тәтбик үтәргә киткәчтен кайсы авылга җибәрәбез, аларга көндәлек бирелә. Ул көндәлекнең башында авылның тарихын язырга, аннан нинди шәхесләр чыккан, ничә мәчет булган, ул мәчетләрдә кемнәр эшләгән, кайда бу укыганнар, һәм шул ук вакытта авылда күпме халык йөри, яшьләр белән ничек эш алып барыла, көн саен нинди гамәл кылган, уларны язып бара икән, аннары соң кайткачны шәкерт инде ул безнең каршыбызда чыгыш ясап, үзенең көндәлеге буенча анага бәйләмә куела торган була инде. Шуның өчен дә менә бу тәрбия чарасы буларак безнең бу элементны да без инде дөрес итеп файдаланырга тырышабыз. Бу шәкерт мәдрәсә бусагасыннан чыгып киткәчтен дә үзе эшли торган җирдә, мохиттә ул боларны тудырырга тиеш һәм шушыларга игътибар итәргә. Зиярат кылу тәртибен менә мин үзем чыгышым белән Тәтеш районы Алабирда авылы 15 елдан артыктыр инде авылда 1 май көнне халык төрле җирдән үзләре кайта зиярат кылырга. Менәләр үзләренең әти-әниләренең каберләрен карыйлар, аны каберстанны чистарталар, халык инде теләп кайталар һәм соңыннан инде бер 2-3 сәгать эшләгәннән соң мәчет янына төшеп, анда инде шәй хәзерләгән булалар, өйлә намазы белән тамамлап, шул әрвахларга Коръан укып дуа кылына икән. Без авыл бәйрәмнәрендә оештырабыз, сабан туйларында оештырабыз. Безнең тарафтан шулай ук төрле-төрле укулар оештырыла. Ул Камалов укулары булсын, Чистави укулары, Мәшкәрә укулары, шул ук Мунчәли укулары, Кулат укулары, бик күп шушындый укулар бар, Әтрәш укулары дигәндән кеше анда кайта, без хәзер барыбер ул тәртипне ничектер бәйләргә тырышабыз. Башта кеше үзенең туган авылын дагы зиратка барып зиярат кылу, әти-әнисенә дуа кылсын. Бу да безнең тарихны бер изле булган юнәлешен саклау дип әйтәсе килә. Әлхәмдүлилләһ, менә музейбездә дә күп кенә мәгълүматлар шәхесләргә бәйләнгән. Аларны инде һәрберсе үзе карап кызыксынып, монда теге бер сәгатьтә генә түгел, монда бик күп булырга кирәк, чөнки мәгълүмат әлхәмдүлилләһ җитәрлек. Без аны хәзер рәсми рәвештә компьютерга да кертеп барабыз, замани яктан да эшләргә тырышабыз бөтен әйберләрне. Әлхәмдүлилләһ.
Менә без карап үттек ислам диненең кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе һәм мәчет битендә. Мәчеттә, бу мәдрәсәдә кемнәр гыйлем туплаган? Шуларны әйтеп үтсәгез, чөнки алар бит безнең республика буенча таралганнар.
Беренчеләрдән инде мин әйтер идем, ул Татарстан җирлеге өчен генә түгел, Россия күләмендә дә безнең шәкертләребез төрле төбәкләрдә хизмәт итәләр. Күбрәк инде менә Татарстанда мөхтәсиб булып эшләүче имам мөхтәсиб район белән җитәкчелегендә мәхәлләләрдә эшләүчеләр, алар күп инде, бик күп, Аллага шөкер. Бар бер безнең мәдрәсә белән Җәлил хәзрәт Фазлыев шулай. Үз вакытында Вәлиулла хәзрәт Якуповны да әйтергә кирәк. Шул ук әйтик Әлбир хәзрәт Кырганов муфтиләрдән булган. Аяз хәзрәт безнең Закиров Түбән Новгород, шулай ук Оренбург муфтие безнең Әлфит хәзрәт Шарипов, Самарадан безнең инде шулай ук хәзрәтләребез, алар инде шушында гыйлем алганнар һәм төрле төбәкләрдә эшлиләр. Киров өлкәсендәге хәзрәтебез муфти Нияз хәзрәт Кашапов, алар инде менә шушы мәдрәсәләрдә гыйлем алып төрле төбәкләрдә эшлиләр. Әлхәмдүлилләһ, ел саен таләпләр барбер арта бара. Шәкертләребез монда башлап киткән икән, алар соңыннан инде төрле җирләрдә гыйлем бирәләр икән, үзләре өстендә эшлиләр икән. Бездә бит инде укыту буенча Татарстанда бик тә яхшы игътибар ителгән. Ул башка Рәсәйнең төрле төбәкләренә караганда түгел, Татарстанда башлангыч белем 1600 мәчет бар икән. Ул мәчетләрнең каршысында күпчелегендә әйтергә кирәк башлангыч укулары оештырылган. Аннарысын шул ук вакытта рәсми урта мәдрәсәләр 8 мәдрәсә бар безнең. Шушы мәдрәсәләрдә шулай ук бик яхшы итеп стандартка китерелгән укыту тәртибе куелган. Аннарысын Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты һәм шул ук вакытта безнең өчен тагында шундый зур нигъмәт дип әйтер идем, ул инде Болгар Ислам академиясе. Безгә каяндыр чит илдән эзләп йөрергә түгел, 90-нчы еллардагы кебек. Хәзерге вакытта бөтен баскычлар бирелгән. Укыгына, китап, ул менә Татарстан диния назараты каршында безнең хузур дигән шушындый басма матбагат бар. Әлхәмдүлилләһ, теге 90-нчы елларда кебек каяндыр китап алырга моңайып эзләнеп йөри торганнар түгел. Хәзер бөтенесе үзе безнең Татарстаныбызда Рәсәй җирлегендә Имам Агъзам Абу Ханифа мәзһәбенә муафик булган хәлдә алып барыла икән, ул тынычлык белән, татулык белән, дустлык белән алып барыла. Ата-бабаларыбыздан безгә китереп тоташтырылган тәртип ул шулай дәвам итәргә тиеш. Татарстан җитәкчелеге моңа зур игътибар итә. Әлхәмдүлилләһ. Дин әһелләренә дә, шул ук мәдрәсәләргә булсын, шул ук уку йортларына, шул ук басмага булсын, төрле дини чараларга булсын, дәүләтебезнең дә моңа бик уңай карый торган. Гомумән, Рәсәй күләмендә алганда да Аллага шөкер, менә шушы безнең өчен иң кирәкле, иң әһәмият ул да булса, татулык кына булсын һәм дәвамлы булсын дигән инде теләк белән без шәкертләребез дә үзебез дә дуа кылып торабыз. Инде Аллага шөкер, укырга мөмкинчелек бар.
Ильяс хәзрәт, республикабыз җитәкчеләре, мәсәлән, дин турында артык сөйләмәсәләр дә, алар барысы да динне кабул итәләр, Алланың барлыгына, берлегенә инанып яшиләр. Менә без сезнең музейда бик күп күренекле кешеләрнең әйберләрен күрдек. Шулар арасында безнең мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров тапшырган әйбер дә бар. Димәк, Илһам Шакиров дин әһле булып күренмәсә дә, аның күңелендә дин булган бит.
Әлхәмдүлилләһ, менә бу бик урынлы сорау дип әйтәсем килә. Безнең инде интеллигенция белән эшләүне һәр вакытта әйдәп барырга, каләм әһелләре белән шул ук вакытта артистлар булсын, дәүләт җитәкчеләре, хөкүмәттә эшли торган ата-бабадан килгән, аларда сакланган беренчедән менә ул тәртип бер кешене дә имансыз дип әйтеп булмый. Әлхәмдүлилләһ, алар дин турында мәгълүматкә ия. Аларда һәр берсендә дә бар. Менә безнең мәдрәсәбезгә йөри торганнардан Илһам Ага Шакировны искә алдыгыз. Ул ахыргы көнне хәлек безнең мәдрәсә белән бәйләнештә булды. Һәм дә әле дөньядан бахыйгага күчер алдындан шундый бер букша кебек үз вакытында Совет чорында күп кешеләрдә булгандыр. Ниндидер букшага төреп, аны кайдыр чормага куялар, ертегендә тыгалар, монда яшерәләр. Ул шундый саклана торган бер хәзинә булып торадыр. Анда дини китаплар әйе куелган була. Менә бездә моны ачып карасаң, анда 12 төрле китап. Анда дөньяви дә бар, шул ук вакытта дини юнәлештә дә бар. Инде Муалим Әсәни китабы да бар, шәригат китабы да бар. Шуның өчен Илһам Шакиров ул гомер буе шушылай үзен дини яктан эчтән ул саклап килгән, ул озата барган, аны аманәт итеп безнең мәдрәсәбезгә тапшырды икән, без ул китапларны өйрәнеп, менә безнең музейбызда саклана. Шуның ишендә ул үзен гурур татар дип кенә түгел, ул үзенең иманлы булып, динле булып яшәгәнен дә күрсәтә белгән. Әлхәмдүлилләһ. Һәм инде шулай ук безгә менә мәдрәсәгә килгәндә сез үзегез игътибар иткәнсездер инде. Безнең Габделхак хәзрәт Саматовның монда үзенең шәхси әйберләре салына, Джафар хәзрәт Мөбарәкшинның үзләренең хазиналарыннан болған мәштібізге жүре тұрған шулай оқ зиялыларыбыз бірі де қалам ақырлары болсын шошында келіп, мәдресіде жұмғада болары, дәрісті оқушылары да бар, ислам білен қызықсынушылары да бар, алар біз инхар бағытта бірге-бірге шошы юнәлішті болсын деп тілекті де қалабыз. Анарысын әйтірге керек, тарих білен алғанда да бары бір, біз әйтірейдік, дәулет жетекшілері турында мінәсіз сұрау бердігіз. Әлхамдулиллах, бізді ол мәселеден бағытында Минтимир Шарипов үшіні біз алабыз екен Шаймиевні. Ол бетінді 90-шы иыларда 2-ге бөлініш кеткен, 3-ге бөлініш кеткен вақытлар Татарстанда, Ресейді ұғызығы кеткенде, ол бет мәне бүтін дин әқілләрін бірләштіріп, 1998-шы иылда бірләштіру құрылтай болды. 6 кандидат еді мұфти боларға. Бірісі сайланды екен, мәне шуынан берлі, әлхамдулиллах, ол дәулет жетекшілерінің үліші, оларының қызметі деп сонарға керек, олар тәртіпні болдыруға, ол динлі болғандарын көрсеті, хам әлхамдулиллах, шулық вақытта көресіз, нендей матур мәшетлер түзілер. Татарстан ол мәселеде әйдеп баратырған регионларының бірісі деп айтар едім. Хам оннан соң да мәне қазіргі біздің рейсіміз, ол Рүстем Нұрғалиұлы Минниханов-ны алабыз. Ол бірінші күнден ол ғайетлерге келе башлады, динге иқтибар етіп, республиканы көтеріге зор күш қоя. Аллаға шүкір, аларның ярдамлары бик зор. Тағында давамда шуны да айтасы келе, біздің дини оқу йұртларын бір стандарт білен алып бару. Өз вақытында бетінде түрлі оқу йұртлары өзлерін шалып барылары. Қазір онсы да тәртіпке салынды. Қаменді келешекте де шушынды юнәліш соқлансын еді, давам етсін еді. Халқыбызның динге ниндидір әтергіш қораш білен түгіл, өзі біздің қаліплерімізді, ата-бабаларымыздан бізге неше келіп жеткен, мәне шундай тәртіпте біз аны давам етерге тиеш. Ислам дининде хәр бір шушы өзінің Аллах юлында болған бәнделерінің тілекләре өзләре дұғада болып яшарға насип болсын еді.
Ильяс хазрат, менә сезнең югары мусульман мәдрәсәсендә гылым алучы студент дип әйтсәк, шәкертләр бар. Шәкертләр алар менә монда гылым алалар да төрле төбәкләргә таралышалар. Алар еш кайталармы монда һәм монда ғылым алушы шәкіртләр белән очрашалар мы?
Шулай ук традицияга кергән бер тәртип, ел саен шулай мәдрәсәгә килеп шыраша торган төркемнәр бар. Ул читтән торып укучылар булсын, кичке бүлекләр булсын, андый гадәткә кергән, алар елга бер генә түгел, бәлки 1-2 тапкырда шырашырга мөмкин. Каядыр имам булып эшли икән, ул үзенә җыелып та алар анда нидер бер тәҗрибә уртаклашу йөзендән дә шундый очрашуларны алып баралар. Бу шулай ук бер якынлыкны, мәдрәсәдә укыганлыкны алар онытмыйлар. Инде 25 yıl, 30 yıl okuyan şakirtler, olar medreseni soğınıp kililer mında. Kilgen sayın indidir uzlarının hislerini belgirttirip, mında başlangıç gilimini alganlarını alar şükür etip, rahmet etip gitetirgen şakirtleri bizde var. Nersegine desen de Adem balasının en birinci koya ol ayak basıp gitken iken ol anın yüreğine uyulup kalgan, ol unutulatırgan eybir tügen. Şunun içinde ol birinci mında gilimini algan, Allah'ın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken bit, gilimini alıp аны башкаларга таратырга деген. Ул бит иң беренче шушындан алганын үзенең әнисенә, үзенең әтисенә, үзенең туганына, үзенең дусларына өрәтә башлаган икән. Аның йөрәгендә ул саклана торган. Алар киләләр, шурашалар, рәхмәт әйтәләр, ал устазларын онытмыйлар. Баргачтан килгәчтән монда безнең ул устазларның каберләрен зиярат кылып, дуа кылып, һәр җомга көнне ниндидер тәбрикләүләр алар шалтыраталар. Мин аны җомгадан соң һәр вакытта мәхәлләгә, халык жеткірем, мені жұшылай аманат етіп әйткен сәлемлерін әхәрлік. Аллах тәлі разы болсын, аларының да келешекті де жұшынды елді бірге-бірге барыға насып болсын.
Ильяс хазірет, біз тарих тұрында сіләштіп, шушы юғары мұсылман мәдересесінің бүткен елі, әм аның келешегі нендей, келешекті тағында кенейірге жинасыз болса керек.
Әлхамдулиллах, Аллаға шүкір, мені бізде енді шундай қиялыбыз бар енді ол 1998-ші елден берген мұнда көшкеннен берлі біздің орын мәселесі. Мені шәкіртлерін қабыл еткенде ол саны шулай қойылған, оның артық болмай. кирерге тилеучилер, килерге тилеучилер көп була. Бизге киңәю дигәннән шулай ук шундый хыялыбыз бар. Монда шушы тарихи урында, ул яңа бистә, инкылапка хәлек монда бит инде гөрләп торган мәчетләр булган, Якубия мәдрәсәсе эшләгән. Ул Якубия мәдрәсәсендә шундый зур танылган шәхесләр, хәзрәтләр, остазлар, мөгаллимнәр, мөдәрисләр гылым биргәннәр. Кем без менә шуларны торгызу ниятеннән инде шундый хыялыбыз бар. Монда яңа бер мәдрәсә бинасы булдыру. Чөнки без менә утыра торган бу мәчет бинасы. Әй, мәчет ул үзенең вазифасын үтәргә тиеш, ягъни асылда монда намаз укый торган ул мәчет булып кайтырга тиеш. Ә инде аның янында менә безнең шәһәр башлыклары тарафыннан җир бирелде. Хәзер инде проектлар эшләнеп ята, килешүләр белән алып барыла. Монда инде 4400 квадрат метрга исәпләнгән шундый бина, анда зур гына спорт заллары, китапханәләре, укый торган заллары, төрле-төрле мөмкинчелекләр куелган, менә укытуга таләп куелган стандартларга туры китерелгән шушы проект белән эшләнә инде безнең яңа бинабыз. Аллаһ Таала шуны җиңеп чыгарга, хәерле бәндәләрен китереп, шушы яңа бинаны алганында булдырып, анда да хәерле шәкертләр килеп, хәерле гыйлемнәр алырга Аллаһ Таала насыйп бәләсен иде. Бу хыялыбыз гамәлгә ашыр дигән теләк белән яшибез, иншаалла.
Без шуның белән әңгәмәне төгәлләрбез. Гомумән, Казан югары мөселман мәдрәсәсенә килергә теләүчеләргә сезнең теләкләр, чөнки урыннар җитеп бетми дип әйттегез бит.
Әйе, безнең инде урыннар монда укырга сыйныфлар теге бераз кысанырак дигәннән инде ул теләүче шәкертләребез бар, төрле төбәкләрдән киләләр, хәбәр итәләр, шалтыратылар, чөнки үзләренең кайчандыр монда бабалары укыган, әтиләре укыган, абыйлары укыган туганнары, алар үзләре монда теләп киләләр инде. Шуның өчен дә кергә теләгән шәкертләребезгә һәр вакытта ишекләребез ачык, кайсы гына төбәктән булса да, без инде биредә үзебезнең шушы татарга хас булган, милләтебезгә хас булган динебезгә хас булган юнәлештә эшләребезне алып барырга әзер. Аллаһ Таала насыйп эләсен, килгән кешеләргә хәерле гыйлемнәрне алырга һәм хәерле гыйлемнәр бирегә дигән теләк белән без яшибез инде. Рәхмәт.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең әңгәмәдәшебез Ильяс хәзрәт Җиһаншин булды. Нигездә без ир-атлар турында сөйләштек. Хатын-кызлар өчен монда шартлар тудырылганмы?
Урын җитмәү сәбәпле без инде фәкать кичке бүлектә генә безнең хатын-кызлар укырга мөмкинчелек бар. Ә инде үз вакытында безнең әле читтән торып уку өчен хатын-кызларга да мөмкинчелек бар. Кызганычка каршы менә алды мәсьәлә инде безнең мөмкинчелектән чыгып инде аларга урын булмады. Хәзер фәкать кичке бүлектә генә дип әйтәм. Киләчәктә инде безнең менә ул яңа бина булган очракта иншалла шиттән торып укучы, бәлки көндезге бүлеккә дә хатын-кызлар өчен дә без андый мөмкинчелекләрне булдырырга дигән теләк белән яшибез инде, иншалла насыйп эләсен. Хатын-кыз затларыбызга да бергә килеп гыйлем алырга насыйп булсын.
Хыялларыгыз изге тормышка ашсын.
Амин, амин. Аллаһ Таала насыйп эләсен. Хәерле шырашулар, хәерле гамәлләр, хәерле эшләр кылырга насыйп эләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсе мөдире Ильяс хәзрәт Ирханчын белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Разин Нуруллин һәм Сания Хамматова әзерләде.